Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і ми розпочинаємо передачу, яка отримала неуковирну назву «Запилена святість». Для тих, хто вперше вімкнув свій радіоприймач на цій передачі і до цього часу її не чув, коротко поясню. Мова йтиме про Біблію. Ми будемо відкривати наші Біблії, які ми вважаємо святими, звичайно, безперечно святими, але чомусь за складністю прочитання, за складністю розуміння воліємо залишати наші Біблії на запилених пилицях, залишати їх запиленими. І, власне, тому ця передача називається «Запилена святість». Так само, як і Біблія, яка залишається в нашому житті запиленою, так і наше життя залишається запиленим і часто незрозумілим. Часто ми не можемо зрозуміти, що відбувається довкола, як розуміти ці ситуації, що Господь від нас хоче, яка є Його воля. Чому? Ну, давайте порівняємо це до такого банального прикладу. Ви купуєте якийсь інструмент в магазині, і у вас є інструкція. Звичайно, ви як людина розумна викидаєте інструкцію, хтось мені ще буде пояснювати, як користуватися ось цим приладом. Починаєте ним користуватися, щось робити, і раптом у вас не виходить. «А, шарлатани, – говорите ви, – ці продавці, що продали вам цей товар, вони продали бракований товар». Так само і ми можемо сприймати своє життя як щось браковане. Як щось, що постійно не виходить, і ми маємо безліч купу нарікань на себе, на своїх близьких, на свою дружину, чоловіка, дітей, на своїх батьків, які вас погано виховали, на роботу і начальника, які не можуть відкрити і побачити в вас той великий талант. Ба, навіть цей талант ви вже давно-давно не бачите в собі, тому що інструкція полетіла в смітник. Так само і Біблія може, я говорю лише може, тому що Боже Слово є незбагненне і величне у своїх вимірах і аспектах, і прирівнювати його лише до інструктажа не варто, але все одно, коли ми викидаємо це Боже Слово, ні, звичайно, не викидаємо, а садовимо на почесне місце, але місце запилене, так, щоб його більше не відкривати і не вчитуватися в ці давні і незрозумілі слова, то ми стаємо тим самим господарем, який купив інструмент, не може ним користуватися і нарікає. Слово Боже є світильник на моїй стежці, говорить псалміст, говорить цар Давид. І часто темрява в нашому житті пояснюється, власне, браком Божого світла, браком світла Божого слова. Тому я запрошую вас, знаходячись абсолютно в такій самій ситуації, як, можливо, і ви, в темряві, в незнанні, і волію залишати Боже Слово десь там, закритим, не читати, не вчитуватися, не вдумуватися, то, власне, оскільки ми всі з вами ось в такій халепі знаходимося, я пропоную вам це Боже Слово відкривати. А сьогодні його відкрити пропоную на 32-му розділі книги «Буття» від вірша 23-го ми будемо говорити про події, які стали хрестоматійними і про які ви так добре знаєте, про боротьбу Якова з Богом. Насправді, Бог там такого слова не вживається, але цей опис про місцевість Пеніел і про боротьбу настільки містичну і цікаву Якова з Богом ви добре знаєте. Але залишмо ці знання і запитаємо Бога сьогодні. Господи, що ти мені хочеш сказати цими словами? Що ти мені хочеш пояснити, показати? І, звичайно, будемо все це розглядати, вірячи, що Господь хоче перш за все нашого щастя, повноти реалізації наших можливостей. Він хоче, щоб ми просто оволоділи своїм життям як господар за допомогою інструкції, може оволодіти якимось побутовим приладом, інструментом. Отож, читаємо. Тієї ж ночі він устав, мається на увазі Яків, взяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов брід Ябок. Потому взяв їх, перевів через потік, також перевів усе, що мав, зостався, як і сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося, та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, І суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми та й переміг». Тоді Яків спитав його: «Скажи, будь ласка, своє ім'я». А цей відповів: «Чого питаєш про моє ім'я?» І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч на віч, і я живий ще. І сонце йому засяяло, як він прийшов в Пеніел, але кульгав на стегно. Ось тому сини Ізраїля і по цей день не їдять стегна, стегнового м'яса, що на суглобі стегна, бо він доторкнувся Якового суглобу стегна до стегнового м'яса. Слово Боже. Цей дивний опис, який так добре нам відомий, ми маємо помістити в певний контекст. А саме, що відбувається з Яковом? Нарешті, після довгих років праці і, можна сказати, навіть рабства у свого дядька Лавана, забравши жінок і дітей, забравши скот, який він запрацював за ці 20 років, Яків іде, не повідомивши про це свого тестя. І ось його наздоганяє Лаван. Він женеться за ним, весь розгніваний, збурений. Яків не знає, що буде в його житті. Він не знає, чи виживе він цю зустріч, чи витриває, чи, можливо, просто Лаван накаже своїм людям погубити Якова. Але, слава Богу, все минається. Яків зустрічається з Лаваном. В кінці вони розходяться миром. Але попереду Якова чекає його брат. Брат Ісав, якого Яків обманув ще давно-давно, ще в батьковому домі. Він забрав його первородство, продавши йому сочевицю. А потім він обманув його, коли підійшов до Ісаака з наміром отримати благословення і сказав, що він є Ісав. Ви пам'ятаєте цей опис? Він одягає шкіру на своє тіло, щоб бути таким волохатим, як його брат, намагається вдати в себе Ісава, і нарешті він отримає благословення. Приходить Ісав з полювання, дізнається, що брат його жорстоко обманув, і треба сказати, що це благословення – це не просто були добрі слова, тому що Ісаак говорить йому: «Я вже не маю для тебе благословення, я віддав твоєму братові Якову». Тобто, втрачаючи це благословення, Ісав втратив усе. Абсолютно усе. Тому він розгніваний, чекає днів, коли батько помре, коли він буде недобачати, і він вб'є, помститься Якову. Власне, тому Яків тікає. Яків все це пам'ятає. І коли Яків дізнається про те, що Ісав іде йому на зустріч з 400 людьми, чоловіками, можливо, навіть воїнами, Яків розуміє, що йому прийшов кінець. І він опиняється між двох вогнів. З однієї сторони дядько Лаван, який тримав його в рабстві, а з іншої сторони його брат Ісав готовий його вбити. Це просто крах. Крах усього життя. Господь говорив Якову, що він буде з ним, що він благословить його, що він розмножить його. І тут Якова зустрічає смерть. Напевно, саме так він думав, саме так він сумнівався. А чи не буває у вашому серці сумнівів в тому, що Господь вас любить? Можливо, те, що ви почули і дізналися, а можливо, навіть досвідчили особисто Божу любов, воно розбивається об скелі побуту, коли вам не вдається одне і інше, коли ви захворіваєте, коли втрачаєте роботу, коли псуються відносини між близькими людьми. Саме в такі моменти ви хочете сказати: «Господь мене покинув». Можливо, саме так думав Яків. Можливо, саме так перед лицем невиліковної хвороби думаєте ви. І саме тому я пропоную сьогодні не лише хворим, не лише тим, які знаходяться в безнадії, але всім нам подивитися на цей опис. Що робить Яків? Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов брід Ябок. Потому взяв їх, перевів через потік, також перевів усе, що мав, зостався Яків сам, тоді хтось боровся з ним. Зупинимося. Насправді для нас великою впевненістю і великим фактором віри в себе для нас складає те, що ми маємо. Для єврея мати синів – це було велике благословення, це було велике багатство. Для семіта, тобто скотаря, мати скот, це означало мати великий добробут і повагу інших. Власне, ми також можемо не досвідчувати ось цієї кризи, яку досвідчує зараз Яків перед лицем свого брата Ісава, власне тому, що ми оточені дуже комфортними речами. Ми маємо дуже комфортну, наприклад, дай Боже, машину, квартиру або дім, гарних дітей, слухняних і талановитих, красуню жінку або розумника чоловіка, сильного і відважного, який любить вас. І всі ці речі створюють для нас таку подушку комфорту, подушку, яка не дає нам побачити самого себе, яка закриває нас від самого себе. Ми думаємо, що ось всі ці речі, які створюють для нас впевненість в самому собі, це і є ми. Ми впевнені, сильні. Але так насправді Яків робить щось неймовірно. Він всі ці речі відкладає десь на бік. Він переводить їх через потік ябок для того, щоб залишити сам на сам. Абсолютно без нічого, щоб давало йому впевненість. Без майна, без дітей. Спробуйте лишень уявити собі, що ви всього того, що ви маєте сьогодні, ви всього цього не маєте. Чи будете ви такими впевненими в собі? Чи будете ви настільки поважати себе, як сьогодні, маючи все це, ви себе поважаєте? Я не знаю. Я, напевно, ні. Яків все це робить для того, щоб нічого, абсолютно нічого йому не заважало з тим, щоб зустрітися з собою. З тим, ким він є так насправді. Все, що ми думаємо про себе, може складати речі, які ми маємо, але не те, якими ми насправді є. Яків всього цього позбувається для того, щоб зустрітися з правдою про себе. І все це він робить вночі. Цікаво, чому? Яків, чи не міг би ти дочекатися ранку? Яків, чому ти так запізнився? Ти би міг це вдень все зробити? Залишитися сам, посидіти, подумати, помолитися і так далі, але ні. Настає ніч, саме той час, коли з однієї сторони сили темряви набирають своєї влади над світом, саме тоді, коли людина нічого не бачить, людина опиняється на самоті. Людина не бачить орієнтирів, куди рухатися. Над світом панує темрява, над світом панує зло. Але з іншої сторони це є велика можливість, тому що саме вночі, саме тоді, коли сон напав на Адама, Господь створив Єву. Саме вночі Господь сказав Йосипові: «Візьми своє дитятко Ісуса і веди його в Єгипет, щоб він не був знищений Іродом». Саме вночі Ісус Христос молився в Гециманському саду і сказав своє вирішальне «Так». «Нехай буде, Боже, твоя воля, а не моя». І саме тоді, коли в світі напала темрява, Син Божий віддав своє життя. Це дивне поєднання, коли з однієї сторони сили темряви набирають свою владу, але з іншої сторони, коли Божа благодать також дає свої щедрі плоди. Якщо сьогодні ви перебуваєте в темряві, ви можете вибрати, чи залишатися у відчаї, апатії, у владі сатани і думати, що все пропало, чи сприйняти це як можливість. І те, що Боже благословення є поруч, і плід Божого благословення ви скоро-скоро побачите. Ви можете сказати, що все, це тупик, все закінчилося, а можете продовжувати боротися і дочекатися світанку. І врешті-решт зрозуміти, що перемогли саме ви, а не темрява, а не ніч. Тому що ніч минає, наступає новий день і сонце. Давайте йдемо далі. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг». Зупинимося на цьому фрагменті боротьби. Насправді, ця темрява може також означати і нашу молитву, в якій ми зустрічаємося з Богом, і багато речей нам заважають з ним зустрітися. Ці речі, про які ми постійно турбуємося, ті речі, які в молитві постійно будуть нас відволікати, той наш скот і ті наші діти, і ті наші жінки, яких Яків перевів на інший бік річки Ябок, щоб вони не заважали йому. Так само і в молитві. Приходячи до Бога на молитву, варто відкласти всі ці речі, які нам заважають, щоб зустрітися сам на сам, щоб зустрітися з Богом, яким Він є, і зустрітися, будучи таким, яким я є. Боротьба. Молитва – це постійна боротьба. Молитва не може бути без боротьби. Але з іншої сторони, і саме життя не може бути без боротьби. Чи, може, вас привчили, і ви привчаєте своїх дітей, і ви привчилися думати, що боротьба закінчилася там, де закінчилися, наприклад, війни і героїчні часи замків і лицарів? Насправді ні. Боротьба триває сьогодні, боротьба триває зараз. Кожен сьогоднішній наш вибір є боротьбою. І питання в тому, чи залишатися в боротьбі, чи намагатися здобути цю перемогу, чи відступити і поповнити ряди невдах. Як поступити? Чи боротися, чи продовжувати цю боротьбу навіть без надії на перемогу, чи здатися? Давайте подивимося, як зробив Яків. Хтось боровся з ним, поки ще на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, уявіть собі, наскільки сильним, наскільки витривалим, власне, в дусі своєму був Яків, що той, кого потім оці церкви трактували і визнавали як Бога чи то ангела Божого, і потім Яків визнав, що він бачив лицем в лице самого Бога і залишився живим, що Яків боровся з Богом, і цей невідомий, він не зміг побороти Якова, він не зміг його перемогти. Господь заохочує нас навіть в тих ситуаціях, де ви вважаєте, що боротьба абсолютно програна, навіть на самому початку і навіть не хочете починати цю боротьбу, зважте на те, що Яків був в абсолютно безнадійному стані, але все одно боровся і, як виявилося, врешті-решт, переміг. Дивно. Давайте подивимося далі, надзвичайно цікавий текст. Бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». Яків відповів: «Не пущу, хіба що поблагословиш мене». Уявіть собі, цілу ніч Яків боровся. Він витратив на це усі свої сили. Усі свої сили поклав, щоб вчепитися зубами і не програти, не здатися. І далі відбувається щось дивне. Один дотик. Він вже не може повноцінно боротися. Подивіться поєдинки на телебаченні, чи то бокс, чи то інші єдиноборства, коли хтось отримує таку травму, він, як правило, не може продовжувати бій. Це поранення Якова. Воно також фактично могло би означати його поразку. І саме після того, як він отримав цього дошкульного удару, причому самим лише дотиком, той йому каже: «Пусти мене». І Яків, незважаючи на цілу ніч боротьби, на виснаження сил, на те, що він отримав ось таке поранення. Так ось, незважаючи на все це, Яків все одно вчеплюється своїми зубами і каже: «Ні, я тебе не відпущу, поки ти не благословиш мене». Уявіть собі цього борця. Уявіть собі цього чоловіка, який, здавалось би, програв абсолютно все своє життя. Він шукав і бігав за Божим благословенням, а опинився в рабстві. Він шукав і думав, що він отримує красуню Рахиль, а отримав аж 4 жінки. І 20 років перебував в рабстві у свого дядька Лавана. І нарешті він отримав і дітей, і дружин, і скот. І його зустрічає брат Ісав, який готовий, так думав Яків, його просто вбити, знищити. Він програв все своє життя. І незважаючи на те, що ось це, можливо, було тим, що наповнювало його душу гіркотою, апатією, депресією, всього того, що ми так добре знаємо сьогодні, він все одно не відмовився від боротьби, і він боровся до самого кінця. Рухаємося далі. А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» І він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми і переміг». Ось нарешті боротьба доходить до свого завершення і починається розмова. Той, кого церква вважає чи то ангелом, чи то самим Богом, він запитує Якова, як його ім'я. Ім'я в Біблії означає сутність людини. Це не є ярлик чи наклейка, яка може бути знята і поклеєна інша. Ім'я означає те, чим людина є. Її призначення, її місію, її покликання. І те, що Яків може назвати своє ім'я, назвати свою сутність, це також заслуга того, що він все перевів і залишив по інший бік річки Єбок, а залишився з Богом сам на сам. Він нічим не закривався, і тому відразу він говорить ім'я мені Яків. Давайте торкнемося семантики. Яків – це означає буквально п'ята. П'ятка. А в такому переносному сенсі це може означати близнюка, який іде другим. Другий син. І відповідно він чіпляється ніби за п'яту першого, виходячи з лона матері. Він визнає, що він є другий. Він, який так шукав і прагнув цього благословення, він говорить так. Я визнаю, я другий. З іншої сторони, Яків говорить про себе, називаючи своє ім'я П'ята. П'ята – це є найнижче місце в тілі чоловіка. Саме п'ятою ми ступаємо на землю. І Яків визнає свою ницість перед Богом. Він в цьому визнанні свого імені, він вказує на свою смиренність. Так, я п'ята. Але з іншої сторони, ось ця смиренність стає фундаментом нашої твердої постави. Бо з однієї сторони п'ята – це найнижче місце, а з іншої сторони – це місце тіла людини, на якому ми міцно стоїмо. Без п'яти ми не утрималися би на землі, ми би впали. Тобто смирення, коли ми зі смиренням приходимо до Бога, ми можемо отримати міцний фундамент нашого подальшого життя. Це може стати міцним фундаментом нашого життя. Яків визнає своє ім'я. І Господь відразу говорить йому про його інше ім'я, про його інше призначення. Якщо ми будемо відверті з Богом і чесно признаємося, ким ми є насправді, без усього скоту, чи дітей, чи жінок, яких Яків залишає на іншому боці, то Господь буде чесним, відвертим з нами, щирим. І він говорить, тепер тобі ім'я Ізраїль. І Якову знадобиться ціле життя, щоб опанувати і щоб вжитися з цією новою місією і покликанням бути Ізраїлем. Бути тим, хто бореться з Богом. Подивіться, що патріарх Яків, людина настільки близька Богові, людина, яка отримала благословення від Бога, отримує також ім'я той, хто бореться з Богом. Можливо, це також є заклики до нас, щоб ми не боялися боротися з Богом. Щоб ми не боялися з викликом приходити до Нього, просячи про це благословення, про яке просив Яків. Знемагаючи, поранені, ми, тримаючи Божої руки, тримаючи Бога, не відпускаючи Його, будемо просити про благословення для себе. І в цьому Яків сподобався Богові. І в цьому Яків зазнав благословення і отримав нове ім'я Ізраїль. Тож і ми будемо шукати цієї Божої міці, цієї Божої руки, і тримаючись за нею, будемо просити про благословення, незважаючи ні на які обставини, які складаються в нашому житті, незважаючи на небезпеку від Есава, незважаючи на темну ніч і програне життя, як, здавалось би, було в ситуації Якова. Залишайтеся з Богом і не зневірюйтеся. Пам'ятайте, що Господь – це той, який благословляє вас.